Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þórhallsson segir fréttir. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna hefur fordæmt viðskiptaþvinganir 5 ríkja gegn Itamar Ben-Gvir, varnarmálaráðherra Ísraels og fjármálaráðherranum Bezalel Smotrich. Þeir eru sagðir hafa ítrekað kynnt undir ofbeldi gegn palestínumönnum. Marco Rubio segir yfirlýsingu aðgerðirnar tefja tilraunir Bandaríkjanna til að koma á vopnahlé, frelsa gísla Hamas og ljúka stríðinu á Gaza. Ráðherrunum tveimur jafnframt meinað að heimsækja ríkin 5, Noreg, Bretland, Ástralíu, Kanada og Nýja Sjáland. Áfrýjunardómstóll í Bandaríkjunum hefur heimilað að alþjóðlegi tollar Donald Trump forseta gildi tímabundið áfram. Dómstóllinn felldi úrskurð þess efnis í gær meðan málið sætir flýtimeðferð. Óvenju brýnt sé að leysur ágreiningnum en lögmenn leggja fram rökstuðning í málinu 31. júlí að þeir segir í úrskurði dómsins. Það þýðir að tollarnir gildi hið minnsta 2 mánuði til viðbótar. Málin gegn tollastefnu Trump stjórnarinnar eru 2, annað höfðað af hópi fyrirtækja og hitt af ríkisstjórnum nokkurra ríkja. Alþjóða viðskiptadómstóll Bandaríkjanna úrskurðaði í maí að Trump hefði farið langt út fyrir valdsvið sitt með álagningu tollana og víðs fjarri væri að viðskiptahalli við önnur ríki jafngilti ekki neyðarástandi. Ríkisstjórnin áfríaði þeim úrskurði nánast samstundis. Áköf mótmæli brutust út í norðuríska bænum Ballymena í kvöld annan daginn í röð. Nokkur hundruð flyktust út á götur bæjarins, margir grímuklæddir, hentu bensínsprengjum, flöskum og múrsteinum að lögreglu sem brást við með því að beita vatnsfallbyssu á mótmælendur. Einnig skaut lögregla kúmikúlum til að dreifa mannfjöldanum. Óeirðirnar hófust á mánudagskvöld eftir að 2 drengir af rúmenskum uppruna voru handteknir og ákærðir fyrir að hafa nauðgað táningsstúlku. Ryan Henderson, aðstoðar yfirlögregluþjótt, segir mótmælin sprottin af útlendingaandúð og að þau beinist að minnihlutahópi í bænum og lögreglu yfirvöldum. Öðrum útskýringum sé vísað til föðurhúsanna. TikTok-stjarnan Gabi Lame meðal þeirra sem orðið hefur fyrir barðin á hertri innflytjendalöggjöf Trump stjórnarinnar. Lame var stöðvaður á Harry Reid flugvellinum í Las Vegas á föstudag og hefur verið sendur úr landi. Hann hefur flesta fylgjendur allan notenda TikTok eða ríflega 160 miljónir. Bandaríski áhrifavaldurinn og dykkur stuðningsmaður bandaríkjaforseta Bo Luton hefur státað sig að því að hafa staðið að brottflutningi í Lame frá Bandaríkjunum. Og veðrið hæg og austlæg eða breytilegt stöku skúrir bjart viður landið norðanvert. Það gengur í austan 5 til 13 en 13 til 18 við suðurströndina og fer að rigna á sunnanverðu landinu. Þurft norðan til fram á kvöld. Fréttalestri lokið.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.
Þegar vísir einslægt tól eftir myrkur og ég tekka mér þessi koronu klingur ég horf á hana og ég allt þetta skilir vanga veldur ég nóg fyrir ykkur ég nóg þegar vísir einslægt tól eftir myrkur og ég tekka mér þessi koronu klingur ég horf á hana og ég allt þetta skilir Alltaf miklum pening á þig Fuck it, ég græti alla ennum pening sjálfur Ég ekki ég þegar ég vinn ekki Vonið svo tímabili linn ekki En daginn dáðu ég dyrka mig Daginn eftir virðast hata mig Engin aðeim fokkin þekkin mig Hvers vegna mér ekki sama Ég sagði næði sökkur smá Eftir nokka vikur nokkur ár Vissi að ég myndi fara lang En þegar vísir einsta tól eftir myrkur Og ég tekka mér þessi koronu klingur Ég horf á hana og ég allt þetta skilir Vanga veldur ég nóg fyrir ykkur ég nóg þegar vísir einsta tól eftir myrkur Og ég tekka mér þessi koronu klingur Ég horf á hana og ég allt þetta skilir Vanga veldur ég nóg fyrir ykkur ég nóg Ég opna augun, læt svo nokka tema á mig Fer út og græða á einu kvöldi sem við græða á mánuði En
henni Parti sem ég nenni Ekki neitt að mæta í en alltaf til í penning Hann gir mig drengjum sem að fara ná í það sem að þeir Langar í en okkur langar ekki lengur sömu hlutina Ég sjokka fullu, ég veit Ég að vinna í því en ég viss að ég næði sökku smá Eftir nokkra vik og nokkur ár Vissi að ég myndi fara langt Vissi að ég myndi fara langt Vissi að ég næði sökku smá Vissi að ég myndi fara langt Eftir að vissi rusla tól eftir myrkur Og ég tekka meir þessi koronu klingur Ég horf á hana og ég allt þetta skilið Vanga veldur, ég nóg fyrir ykkur Ég nóg þegar því sér einsla tól eftir myrkur Og ég tekka meir þessi koronu klingur Ég horf á hana og ég allt þetta skilið Vanga veldur, ég nóg fyrir ykkur Ég nóg Nóg fyrir ykkur, ég
Þegar heimurinn lokast á mig þá ferðast ég til fortíðar Fer að kíkja í koffortinn og kassar í kvallna Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band Sár og gömul minning Er þetta eitthvað sem að verður aftur til
Rás 2
Fyrst og fremst
On the radio sound the same. Everybody just looks the same. But then last night was so much fun. And now your sheets are dirty, the streets are dirty too. But you never look back over what you've done. Remember when you were young, you'd lose yourself.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
svo ég segi eina leið, eina leið, eina leið, eina leið, eina leið. Næsta dag mætti spörgin og tekur á mér í lurkin. Einar
við, einar við, einar við, einar við, einar við, einar við.
kannast ekki lengur við mig Blindaður af reiðinni Svo ég geng einn í nótt Nótt, já Þú horfir á mig fókillum augum Mökkurinn úr eyrunum Geng einn í nótt Nótt
Cause when you're standing oh so near, I kinda lose my mind. It's not the perfume that you wear, it's not the ribbons in your hair.
Fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Leifir að sína þér, veit að við getum stólið senunni, menn Júpiter. Svo heimurinn stoppi og lítið við. Vönu sinn í mér skín, svo skært þú ert mér við hlið. Tvær týndar síleitandi sálir, tindra hjarta bálið. Þú lætur mig missa það, missa mig, missa málið. Bæði blíð og stríðu, dýrið elskar fríðu. Ég búin að finna til, finna þig, finna frið. Mér langar því að tala mig, einu sinni enn, já þú ert nú meiri. Energi og trú, bara ég og þú, þú tilkæri bóksun og miklu fleiri.
Mm-hmm. Þroskaðir menn fóra grams í mínum engamálum þegar ég var á harnaður enn
og átti erfitt með að miðla málum Varst að ganga rekin í kú Til þess að verði fyrir aðkasti mælana Þó að hún lítir alls ekki út Fyrir að lifa eftir lögum þess banna það Hvernig kemst ég Sannirnar hinskar sem gínur á hústöku Þú ættir að sjá í andlitið á liðin En það sér úr þessum vandræðum með þögu Varst að ganga rekin í kú Til þess að verði fyrir aðkasti mannana Þó að hún lítir alls ekki út Fyrir að lítið kemst ég inn þegar allt orðið hljóð fá vera með sinn að djamma fram á nó hvernig kemst ég inn
þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Það er engin leið að hætta. full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. I don't see what anyone can see in anyone else but
I'll kiss you on the brain in the shadow of the train. Kiss you all starry-eyed, my body swinging from side to side. I don't see what anyone can see in anyone else. But
here is the church and here is the steeple. We sure are cute for two ugly people. I don't see what anyone can see in anyone else but
you. Pebbles, forgive me. The trees, forgive me. So why can't you forgive me? I don't see what anyone could see in anyone else but
you. I will find my niche in your car with my MP3, DVD, rumble pack guitar. I don't see what anyone can see in anyone else but up, up, down, down, left, right, B-A, start. Just because we use cheats doesn't mean we're not smart. I don't see what anyone can see in anyone else but you.
You are always trying to keep it real. I'm in love with how you feel. I don't see what anyone can see in anyone else but
we both have shiny happy fits of rage. You want more fans, I want more stage. I don't see what anyone can see in anyone else but
Don Quixote was a steel driving man. My name is Adam, I'm your biggest fan. I don't see what anyone can see in anyone else but
squinched up your face and did a dance. Shook a little turd out of the bottom of your pants. I don't see what anyone can see in anyone else but you.
But you.
Hlusta á Rás 2.